Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai meža īpašnīkiem atvieglotu īsnīguma sagatavošanu un īsnīgšanu, valsts meža dienests ir papildinojis e-pakalpojumu portālu ar jaunu īspieju digitāli pieteikt mežā apsaimnīkošanas atbalsta intervenču plānu dokumentus, kas nepieciešams, lai pretendētu iz valsts un Eiropas Savienības atbalstu mežsaimnīcībā. Jaunais e-pakalpojums ļaus visu pieteikuma sagatavošanas un īsnīgšanas procesu veikt attolinoti, neapmeklējot valsts meža dienesta klientu apkalpošanas centru, kas samazināja administratīvo slogu un ietaupa klientu laiku. Detalizētas video pamocības par e-pakalpojumu portāla izmantošanu pieejamas valsts meža dienesta mājaslapā, kā arī pie kotras e-pakalpojuma sadaļas portālā e-pak.vmd.gov.lv. Valsts meža dienests ir zemkopības ministra poraudzēbā asūša tīšos porvaldes īstode, kas uzrauga meža apsaimnīkošanu, medēbu un dobas aizsardzēbas reglamentējošo normatīvo aktu īvārošanu, kā arī īstenoja meža uguns apsardzēbu. Dobas aizsardzības porvalde projektā ieguldījums Natura 2000 Latvijā 1 3 pēdējais upis pūsmus ir atbrīvojuši no kūku, zoru un sadzēvis atkritumu sanasumiem. Dobas līgumā Lubona Mitrojas Bolva novada Rugoju pogostā un Gulbenis novada Stradu pogostā. Darbi veicināja upis dabisko tecījumu atjaunošanos un roda labvieļīgus apstokļus strauji taču biotopam raksturēgo augu un dzēvnīku sugu dzēvotņom. Sanasumu izvokšanā izmantoja upis vidēji piemērotas darba metodis, apvienojot rūku darbu un specializētu tehniku. Likvidēt sanasumus, kas būtiski kavēja ūdens plūsmu, savukārt atsevišķi kūki upis gultnīteiks, saglaboti, jo tī nodrošināja dzēvis vidi judins organismiem. Pededzē ir aivieksties labokrosta pīteka un sasto garoko upē Latvijā. Tos garums Latvijā ir 131 kilometrs, no kuriem 123,33 kilometri Latvijas teritorijā ir Eiropas Savienības nozēmis biotops. Pededzes upē ir būtiska dobas līguma Lubona Mitrojas ekosistēmai, jo tos dabisko plūsma paliedz uz turāt mitrojus un temos sastopamo bioloģisko daudzveidību. Projektā ieguldījums Natura 2000 Latvijā 1 līdz 2029. Godam atjaunos degradētos ekosistēmas līdz 4900 hektāru platībā. Sabiedrībā arī rūbežotu atbildēbu Purple Green Sovin, Jēkabpeļs novada Vīpis un Mežāris pogostu teritorijā ir paredzījusi izbūvēt vieja elektrostaciju parku Purple Green Sovin un ar to saistētu elektroapgodes un transporta infrastruktūru. Plānots izbūvēt nevairokais 16 vieja elektrostacijas, un šeit darbība jau ir akceptēta. Jēkabpeļs novada dūme 16. Juļī pieņēma lēmumu par paredzētos darbības vieja elektrostaciju parka Purple Green Solvin un ar to saistētos infrastruktūras būvniecību Jēkabpeļs novada Vīpis un Mežāris pogostu teritorijā akceptēšanu. Icerot interesētos personas var īpazētīs arī tekmis uz vidi novirtījuma ziņojumu un to pielikumiem, kuros ietverts arī apkūpojums par notikušo sabiedriskos apspriešanas procesu mājaslapā jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā teritorijā no dienvadiem sokš šķērsot ciklons un teritorijas lielākajā daļā gaidams lejs. Daudz vieta lejs stipri, rītumos un vidzemes zīmaļos lejs ļoti stipri. Veidosīs arī negaisa mokūņi, izpiejama krūsa. Pusslāns viejs un gaisa temperatūra valsts austrumos +20, +24 grādi, bet rītumos +15, +20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.